Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, lecturând capitolul 32, am notat alternarea mesajelor ce vesteau judecata pe care Dumnezeu o va aduce asupra lui Iuda cu mesajele ce le vesteau îndurarea pe care El o va arăta față de ei în cazul în care ei își vor revizui atitudinea și ascultarea de Dumnezeu. În capitolul 33, mesajele acestea aducătoare de nădejde continuă și Dumnezeu confirmă legământul făcut cu David. Cu alte cuvinte, va veni ziua, le spune Dumnezeu, în care El va readuce poporul Israel în țara pe care le-a promis-o, la o părtășie veșnică cu El. Dar să citim primul verset al capitolului 33. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară pe când era încă închis în curtea temniței. Așa vorbește Dumnezeu care face aceste lucruri, Dumnezeu care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Dumnezeu. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ați reținut, cred, Ieremia este în continuare în închisoare. Dar iată ce mesaj aducător de bucurie transmite el. Am auzit acest verset adesea citat la întâlnirile unde oamenii povestesc cum s-au întors către Dumnezeu și cum Dumnezeu le-a schimbat viața. Este într-adevăr extraordinar să auzi această chemare a lui Dumnezeu. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Este un verset minunat, dar cred că ar avea un sens și mai profund dacă ne-am aminti și contextul în care a fost rostit. În ciuda faptului că este în închisoare, Dumnezeu îi spune lui Ieremia să cumpere pământ. Vă aduceți aminte de această acțiune profetică. Profetul acționează prin credință și achiziționează parcela amintită. În mintea sa apar totuși câteva întrebări. Oare de ce îngăduia Dumnezeu ca Iuda să plece în captivitate? De ce, pe de altă parte, Dumnezeu îi spune lui să cumpere pământ în Anatot? Cred că atunci când un credincios are astfel de dubii, el dă dovadă de credință, în ciuda afirmațiilor unora că este semnul îndoielilor. Poate unii se întreabă, cum așa? Dragul meu prieten, dacă mergi pe drum cu Dumnezeu și ești în părtășie cu El, El se dovedește a fi atât de minunat și face lucruri atât de frumoase, încât cu siguranță vor veni vremuri când nu vei înțelege de ce acționează El într-un anumit fel. Veșnica întrebare care apare pe buzele tuturor este, de ce faci asta? Nu vă trec prin minte astfel de întrebări? Mie trebuie să recunosc, da, îmi trec prin minte astfel de întrebări. De multe ori stau de vorbă cu Dumnezeu despre aceste lucruri. Îi spun toate îndoielile mele, dar îi spun și că vreau să mă încred pe deplin în El. Mă bucur că și Ieremia a procedat așa. Mai sunt și alți oameni în Scriptură care au avut întrebări pe care le-au pus lui Dumnezeu. În cartea profetului Habacuc citim că și el avea o grămadă de întrebări. De fapt, cartea sa este un mare de ce. Iona, un alt profet care a avut foarte multe întrebări de pus lui Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea să înțelegi, aceste întrebări nu reprezintă lipsa, absența credinței. Este însă o ipocrizie să spui că ai acceptat căile lui Dumnezeu și că ești complet ascultător de El, când de fapt ai numeroase dubii și întrebări. Cred că Dumnezeu vrea mai presus de orice să fim cinstiți cu El. Iată care este promisiunea Lui, încă o dată. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Acum Dumnezeu va întări legământul făcut cu David, legământ despre care citim în cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 7. Atunci Dumnezeu a făcut un legământ cu David că va veni unul care va sta pe tron pentru veșnicie. Această promisiune a fost tema preferată a numeroși profeți. Cu toții fac referiri la el și se bazează pe cuvintele rostite de Dumnezeu. Ascultați-l acum pe Ieremia. Vă citesc din capitolul 33, versetele 14 și 15. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o odraslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În acele zile se referă la ziua care va sosi, la ziua lui Dumnezeu. Voi face să răsară lui David o odraslă neprihănită. Singura odraslă neprihănită care a existat a fost cea născută la Betleem. Despre ea spune că va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Trebuie să recunoaștem, deja această dimensiune a profeției are în vedere viitorul. În zilele acelea, citim în versetul 16, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi, Domnul Neprihănirea, sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu Neprihănirea noastră este traducerea din limba ebraică a cuvintelor Jehova Tzidkenu. Dacă eu și tu, dragul meu ascultător, avem parte de neprihănire, să știți, este datorită Domnului Iisus. Nu este neprihănirea pe care noi ne-o construim, pe care noi ne-o câștigăm în vreun fel, nu. El este neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul. David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Unde credeți că se află astăzi acest om? Nu cred că există un israelit astăzi pe fața pământului care să se pretindă urmaș al tronului lui David. Cel care are acest drept stă acum la dreapta tatălui, așa cum explica și psalmistul. În psalmul 110 citim, Dumnezeu a zis Dumnezeului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dumnezeu este preocupat să cheme oameni la El, să pregătească totul pentru așezarea Fiului Său pe tronul Universului. Mergem mai departe, citim de la versetul 19 acum. Este vorba de un alt cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează lui Ieremia. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții, care îmi fac slujba. Ca oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmălți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Trebuie să reținem un aspect istoric. La vremea când a fost dată această profeție prin intermediul lui Ieremia, Zedechia se afla pe tronul lui Iuda. Era un bărbat corupt. Nebucadnețar îi va scoate ochii și îl va duce în captivitate. Vă gândiți probabil că astfel va sfârși linia lui David pe tronul Israelului. Va exista un sfârșit pentru oricare altă națiune. Nimeni în lumea asta nu pretinde acum tronul Babilonului. Nimeni care să ia locul lui Alexandru cel Mare. Nu mai sunt faraoni. Există însă unul care pretinde tronul lui David. Și Dumnezeu a spus că intenționează să-l pună pe el pe tronul Universului într-o bună zi. Iată de ce această profeție este una deosebită, pe care este greu să o ignori sau să o spiritualizezi. Cred că Dumnezeu știe ce spune. Dar să mergem mai departe și în capitolul 34 vom vedea că semnele împlinirii profețiilor făcute de Ieremia se intensifică. Iată ce citim în primele 5 versete ale capitolului 34. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărățiile pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele, făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților care țineau de el. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va arde cu foc. Și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului. El îți va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon. Numai ascultă cuvântul Domnului Zedechia, împăratul lui Iuda. Așa vorbește Domnul despre tine. Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace. și cum au ars mirezme pentru părinții tăi, vechi împărați, care au fost înaintea ta, tot așa vor arde și pentru tine și te vor jeli zicând, vai, Doamne, căci eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul. Ieremia prevestește aici faptul că cetatea Ierusalim va fi arsă în foc de către regele Babilonului. Mai mult, are un cuvânt personal pentru Zedechia. Îi spune acestuia că va fi luat captiv. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce împăratul Zedechia a făcut o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor. Pentru ca fiecare să lase slobos pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său iudeu. Zedechia făcuse un pact cu poporul. Deja încerca să câștige popularitatea. Voi v-ați întors astăzi în voi înșivă. Ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și ați făcut o învoială înaintea mea în casa peste care este chemat numele meu, spune Dumnezeu în versetul 15. Până aici, lucrurile arătau foarte bine. Numai că n-au continuat în aceeași manieră. Iată ce citim în versetul 16. Dar pe urmă v-ați luat vorba în derăt și mi-ați pângărit numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robi și roabele pe care îi slobozisereți și îi lăsasereți în voia lor și ați silit să vă fie iarăși robi și roabe. Dumnezeu a declarat că această înțelegere, acest legământ, a fost bun în ochii săi, a fost bine privit. Pentru că el, cu mult timp înainte, dăduse legi speciale, specifice în același timp, cu privire la robie în cadrul poporului evreu. Iată ce citim în cartea Exod, capitolul 21, versetul 2. Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea an să iasă slobod fără să plătească nimica despăgubire. Zedechia n-a respectat acest legământ, iar Dumnezeu i-a spus, mi-ai pângărit numele. Cu alte cuvinte, Zedechia a profanat numele lui Dumnezeu. Garantând libertatea oamenilor, Zedechia, în calitate de rege în Iuda, ar fi putut să demonstreze lumii întregi că era altfel, că era un slujitor al lui Dumnezeu, al Dumnezeului cel viu și adevărat, care era interesat de soarta fiecăruia. Dar lucrurile n-au stat așa în cele din urmă. El nu s-a ținut de cuvânt și n-a respectat legământul. A ajuns chiar în postura de profanator al numelui lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să știm că întotdeauna oamenii vor privi la viața celui ce se denumește, se definește copil al lui Dumnezeu. Numele Domnului și profunzimea cuvântului său sunt de cele mai multe ori afectate de către aceia care declară că îl cunosc, că sunt slujitorii săi. Și mai puțin de către cei necredincioși. Viețile celor care pronunță numele Domnului Iisus Hristos pot dăuna cauzei sale mai mult decât cei care nu cunosc nimic despre el. Domnul însuși spune, mi-ați pângărit numele. Citim mai departe, de la versetul 19 al capitolului 34. Și anume pe căpetenile lui Iuda și pe căpetenile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoți și pe tot poporul țării care au trecut printre bucățile vițelului, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda și pe căpetenile lui, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, în mâinile oștirii împăratului Babilonului care a plecat de la voi. Ați observat că Dumnezeu enumeră aici o serie întreagă de oficii, de slujbe, de oameni angajați în aceste slujbe, despre care spune că au trecut printre bucățile vițelului. Ei bine, acesta era modul prin care, în acele vremuri, se încheiau legămintele. Se lua un animal de jertfă, se tăia în două jumătăți, fiecare de o parte, și apoi cei doi care încheiau legământul, cele două părți, se așezau între cele două bucăți de animal și își dădeau mâinile. În același fel a făcut și Dumnezeu legământul cu Avram. Pentru un contract asemănător în zilele noastre, părțile merg la notar. Zedechia, căpetenile, preoții, poporul, încălcaseră legământul făcut cu Dumnezeu pentru că nu îi eliberaseră pe slujitorii evrei. De aceea Dumnezeu pronunță judecata asupra lor. Dar nu toți erau stricați și corupți în Iuda. Uneori, cei pe care noi îi disprețuim mai mult s-ar putea să fie mai bine văzuți de Dumnezeu decât mulți alții despre care noi avem păreri bune. Iată ce citim în capitolul 35, unde descoperim că recabiții reprezentau rămășița credincioasă, în opoziție puternică cu marea masă a națiunii. Dumnezeu ne oferă acest pasaj pentru a ne aminti că mereu mai există o rămășiță credincioasă. El nu va lăsa niciodată ca toți martorii săi să dispară de pe pământ. Chiar și în cele mai negre vremuri ale istoriei din perioada Marului Necaz în lume vor fi împrăștiați martorii săi credincioși. Aceasta este voia lui. Chiar și atunci când celui rău îi se va da voie să dirigeze desfășurarea evenimentelor, Dumnezeu spune, voi păstra doi martori și nu vei putea să te atingi de ei până în momentul în care își vor fi îndeplinit misiunea. Dar să vă citesc primele două versete ale capitolului 35. Cuvântul rostit de Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului, în una din chilii, și dă-le să bea vin. Dumnezeu îi spune lui Ieremia să aducă pe acești recabiți în casa sa și să le dea vin să bea. Vă întrebați cine erau recabiții? Erau descendenții ai tribului cheniților, trib din care și Moise avusese o nevastă. Prin Recab, ei s-au atașat de poporul evreu și l-au urmat în țara promisă. Ei s-au distins prin ascultarea lor de legea pe care o dăduse Dumnezeu poporul evreu, așa cum remarcăm și în acest pasaj. Versetele 5 și 6. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin. Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Iată, dragi ascultători, cum pe baza unei porunci ce fusese dată familiei lor cu mulți ani în urmă, recabiții refuză vinul pe care îl dă Ieremia. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Nu voiți să luați învățătură, să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi, și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit, și de vreme, și târziu, și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei prorocii, i-am trimis într-una la voi să vă spună, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce era. Îndreptați-vă faptele, să nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți, și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Iată cum Dumnezeu realizează acest contrast puternic între credincioși și recabiți, care respectă poruncile date de un predecesor pământesc, și restul locuitorilor din Iuda, care n-au reușit să împlinească poruncile tatălui lor ceresc. În finalul capitolului, Dumnezeu va pronunța judecata asupra poporului necredincios din Iuda și binecuvântarea asupra recabiților. Vă invit să citiți aceste pasaje. Mergem mai departe, capitolul 36, care ne oferă detalii cu privire la atitudinea pe care a avut-o Ioachim față de cuvântul lui Dumnezeu, precum și răspunsul pe care Dumnezeu l-a transmis prin intermediul profetului Ieremia. În al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit, pe vremea lui Iosia, până în ziua de azi. Dumnezeu îi spune lui Ieremia să înregistreze toate cuvintele mesajului său într-o carte. Astfel, Ieremia dictează acest mesaj lui Baruc, care scrie toate aceste cuvinte, le prinde într-o carte. Apoi îi poruncește acestuia să ducă sulul la casa Domnului și să-l citească în auzul întregului popor. Când căpetenii le-au auzit ce se petrecea, au trimis după Baruc și l-au pus să citească mesajul în fața lor. Iată ce citim începând cu versetul 19. Căpetenii le-au zis lui Baruc, du-te de te ascunde tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteți. I s-au dus apoi la împărat în curte, lăsând cartea în odaia descrisă a logofătului Elishama și-au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jeraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Iată o demonstrație a ceea ce credea Ioachim despre cuvântul lui Dumnezeu. L-a luat și l-a aruncat în foc. Nu i-a păsat de el nici cât negru sub unghie. Nu l-a acceptat și nu l-a crezut. Dragi ascultători, a ignora Biblia înseamnă pur și simplu a o arunca la rândul tău pe foc. Exact cum a procedat Ioachim. Vreau să vă citesc în continuare câteva rânduri pe care le-am primit într-o scrisoare. Este vorba de un dialog. Mamă, am găsit o chestie foarte veche și prăfuită sus pe raft. Uite! Ah, este Biblia, dragule, ai grijă! Este cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului? A întrebat puștul. Atunci, mamă, înainte să se strice de tot, mai bine am trimite cartea înapoi lui Dumnezeu, că noi tot nu o folosim niciodată. Poate că considerați amuzant dialogul. În orice caz, este demn de luat în seamă, pentru că el reflectă realitatea din multe familii. Mergem mai departe, versetul 24. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. N-a manifestat poporul nicio urmă de remușcare sau regret în legătură cu ceea ce tocmai făcuse regele lor. Dragul meu, dacă îți închipui că Dumnezeu își va înceta activitatea pentru că Ioachim a cutezat să-i distrugă cuvântul, te înșeli. Versetul 28. Ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în cea din tâi carte pe care a ars-o Ioachim împăratul lui Iuda. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, împăratul lui Iuda. Niciunul din ai lui nu va ședea pe scaunul de domnia lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. Este sentința pe care o pronunță Dumnezeu vis-a-vis de gestul lui Ioachim. Lucruri care de fapt i s-au și întâmplat acestuia. Astăzi niciun urmaș al lui David nu mai ocupă tronul. Domnul Iisus, care avea dreptul să-l ocupe, nu este descendent din această linie. Maria s-a născut pe linia lui Nathan, un alt fiu al lui David, și datorită ei are Domnul Iisus dreptul de sânge la tronul lui David. Niciunul dintre descendenții lui Ioachim nu se va mai așeza vreodată pe acest tron. Dragii mei, este important să reținem și faptul că Ieremia a fost credincios. În prezentarea lui Dumnezeu, a cuvintelor sale, a acționat întotdeauna ca un martor al său. Eu cred că ceea ce a scris Ieremia la porunca lui Dumnezeu este ceea ce citim noi astăzi. Nu trebuie să uităm, dragii mei, că au trecut 30 de ani de când Ieremia este în slujba Domnului. L-am văzut pe când era un băiat tânăr de 20 de ani, un preot tânăr chemat de Dumnezeu la o lucrare deosebită. L-am văzut trecând prin închisoare, am văzut cum armata Babilonului înconjoară Ierusalimul și Ieremia are mesaje constante pentru poporul său. Toate acestea, dragii mei, ne arată cum trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Ni se poate părea că profețiile lui Ieremia s-au dovedit inexacte uneori, dar o să vedem că Dumnezeu clarifică situația de fiecare dată. Aceasta însă în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.